Tusen takk. Kan ikke vi alle gjøre sånn? 1, 2, 3. Så løfter vi våre hjerter opp til Gud, og så ber vi en liten bønn. Jeg ber Gud om at du må ta imot våre hjerter, ta imot vår bønn, ta imot vår klage. Jeg ber om at du skal lytte til oss i dag, og så ber jeg om at vi skal få lytte til deg i dag. Må ditt ord snakke til oss, må din Hellige Ånd jobbe i oss, og må vi ta imot det ordet som til oss. I Jesu navn. Amen. Gunnar, da kan du få komme opp og lese teksten. Når dere hører på den teksten, så kan dere gjerne tenke på ikke bare nødvendigvis deres egen situasjon og det du har å klage over, for dette en klagesalme, men tenk gjerne på de som rundt i verden som har noe å klage til Gud for akkurat nå.
En sang, en salme av korasangerne til korlederen. Etter Mahalat Leanot, en læresalme av Esraiten Heman. Herre, du Gud som frelser meg, jeg roper til deg dag og natt. La min bønn nå fram til deg, vend øre til mitt rop. Mitt liv fylt av ulykker. Jeg står ved dødsrikets rand, jeg regnes blant dem som har gått i graven. Jeg som en mann uten kraft. Jeg forlatt blant de døde, lik fallne som ligger i graven. Du husker dem ikke lenger, de støtt bort fra din hånd. Du har lagt meg i hulen der nede i det dype mørket. Din harme hviler tungt på meg, du lar dine brenninger slå over meg, Sela. Du har drevet vennene mine bort og fylt dem med avsky for meg. Jeg stengt inne, jeg kommer ikke ut. Øyet svekkes i min nød. Herre, jeg roper til deg hver dag. Jeg rekker hendene ut mot deg. Gjør du under for de døde, står dødninger opp og priser deg, Sela. Forteller de om din miskunn i graven, om din trofasthet i avgrunnen? Blir dine under kjent i mørket, din rettferd i glemselens land? Jeg roper til deg, Herre. Hver morgen kommer min bønn framfor deg. Hvorfor støter du meg bort, Herre? Hvorfor skjuler du ansiktet for meg? Fra ungdommen av har jeg vært hjelpeløs. Ja, døden nær. Du fyller meg med redsel. Jeg rådvill. Din harme slår over meg. Dine redsler gjør ende på meg. De omkring meg som vann hele dagen. Alle sammen omringer meg. Du har drevet venner og frender bort fra meg. Mine kjenninger borte i mørket.
Slik lyder Herrens ord. Mitt navn Tore Kessel Hynnekleiv, og jeg jobber her i Misjonskirka. Men samtidig som jeg jobber her, så studerer jeg ved menighetsfakultetet som rett rundt hjørnet her. Og i den sammenheng så har jeg vært i institusjonspraksis i Oslo fengsel, nå i 4 uker. Så i 4 uker har jeg snakket med veldig mange innsatte. Jeg har gjort mye sjelesorg, og en ting jeg har lagt merke til der, det at det mye klaging. Jeg vet ikke om du har hørt om mannen som skulle bli munk. Han gikk til et kloster og fikk der snakke med hovedmunken på klosteret. Og så sa han, jeg vil gjerne bli munk. Og da sa han, som var hovedmunken i klosteret, det kan du få lov til, men da må du love at du skal være stille i 10 år. Og bare hvert 3. år så skal du få lov å si 2 ord. Og så tenkte mannen seg litt om, men så sa han til slutt, ok, jeg godtar løftet. Så går det 3 år. Han munk. Og så kommer hovedmunken til han og sier, hva dine 2 ord? Og så sier man, dårlig mat. Og så går det 3 år til, og så kommer hovedmunken opp til han, og så spør han, «Hva er dine 2 ord?» Og så sier man, «Har seng». Og så går det 3 år til, og så kommer hovedmunken opp til mannen igjen, og så spør han, «Hva er dine 2 ord?» Og så sier man, «Jeg slutter». Og så ser han her hovedmunken på han, og så sier han, «Å ja, ja, det skjønte jeg, det var ikke noe overraskende det. For du har ikke gjort noe annet enn å klage siden du kom hit». Det finnes mange slags klaging. Jeg tror det finnes god klaging, og så finnes det dårlig klaging. Og hvis du har en god klage, så tror jeg at du nødt til å ha ganske mye tro. Så derfor har jeg kalt denne preken «Tror du nok til å klage?» Når vi slår opp i Bibelen vår, så har vi et gamle testament og et nytt testament. Det gamle testamentet deler vi med jøder. Og jødedommen kalles gjerne den store klagereligionen. I Jerusalem så har vi klagemuren, hvor jødene går for å klage til Gud og sørge over at tempelet deres er ødelagt. Og når du åpner opp i salmenes bok, så finner vi en type salme det aller meste, og det er klagesalmen. Så salmenes bok er full av klager. Men merkelig nok så kalles allikevel salmenes bok på hebraisk for lovprisning. Tehillim. Så en klage som er rettet mot Gud er faktisk lovprisning. Men det er noen klager i salmenes bok som gjør som er mørkere enn andre. Og den salmen som kanskje er aller mørkest av alle salmene du finner i salmenes bok, er salme 88, som Gunnar leste så flott for oss i dag. Så hvorfor har vi denne mørke salmen, denne mørke teksten i Bibelen vår? Hvorfor tillater Gud en så mørk tekst som har så lite håp i seg å være i hans hellige skrift? Det skal vi se litt på i dag. Hvem var det som skrev denne salmen? Det var en mann som het Heman. Og Heman er det ikke helt enig om blant teologer hvem var. Man er ikke helt sikker på hvem han var. Man er heller ikke sikker på helt når han levde, eller hva han egentlig klager over i salmen sin. Men det kan være litt fint, for da kan jeg, når jeg leser den salmen, se litt av mine egne problemer i salmen. Det synes jeg er litt fint. Det er litt, sånn, det er litt mystisk hva han egentlig klager over. Men det som er tydelig er at det er en mann som svikter, som føler seg sviktet av sine venner, som føler at kroppen hans har begynt å svikte han, og som verst av alt føler at Gud har sviktet han. Hvis dette var en låt skrevet i dag, så tror jeg dette hadde vært en metal-låt. Ikke at man alltid hører hva teksten er i en metal-låt. Det høres det litt sånn som det er. Det aller siste ordet som blir brukt i salmen er faktisk ordet mørke på hebraisk. Så dette er en mørk tekst. Og han anklager Gud nesten på grensen til det blasfemiske. Heman sier til Gud, «Du har drevet mine venner fra meg». Er det innenfor å si det til Gud? Hvorfor er denne salmen i Bibelen? La oss se på 3 ting. Troen i klagen, ærligheten i klagen og realiteten i klagen. Vi begynner med troen i klagen. Når jeg var i mine tidlige 20 år, så hadde jeg en troskrise i mitt liv. Jeg fikk beskjed av min mor at hun hadde fått beskjed av sin lege om at hun kom til å dø innen 5 år. Og da var jeg så sint Jeg var så sint på Gud. Hvorfor, Gud? Hvorfor gir du min mor kreft? Hvorfor skal du ta vekk min mor? Jeg skjønte ikke vitsen med det. Jeg skjønte ikke meningen i det. Jeg kunne ikke forstå hvordan noe så fælt skulle skje med meg. Og jeg kunne ikke forstå at min mor, som hadde gitt så mye inn i Guds rike, og fortsatt hadde planer om alt hun skulle gjøre med sitt liv, at hun ikke fikk lov til det. Så jeg ble sint på Gud, og jeg klagde til Gud. Men jeg følte ikke at mine klager fikk noe svar. Plutselig ble det ondes problem så reelt for meg. Det som før hadde bare vært et teologisk konsept som føltes langt vekke, og jeg syntes var litt lett å løse, som en sånn rebus eller en eller annen gåte, det ble plutselig nært. Og plutselig så forsto jeg hvorfor så mange hadde strevd med denne tanken om at en god Gud tillater ondskap i verden. Hvordan kan Gud, som er allmektig, som er god, tillate at min mor dør så tidlig? Og så begynte jeg å be om helbredelse. Jeg la mitt håp i det, men hun ble ikke helbredet. Og da klagde jeg til Gud og følte jeg ikke fikk svar. Og jeg begynte å få et bilde av en svak Gud. Jeg begynte å tenke at Gud, han må være svak. For han må jo være god, det vet jeg. Men for at han skal tillate dette, så må han jo være veldig svak, tenkte jeg. Og dette er jo ubevisst. Det er ikke noe jeg gikk rundt og tenkte, men det var sånt bilde jeg begynte å få av Gud. Og jeg ble fristet til å gi opp. Til å gi opp og be. Og jeg vet ikke hvordan du har hatt det i ditt liv når du har hatt det vondt. Eller noen i ditt liv rundt deg har hatt det vondt. Eller bare når du skrur på TV-en og får tida og ser på det du ser. Fra Ukraina, fra Gaza, fra Israel. Jeg vet ikke hva du føler på da. Men kanskje du også har opplevd at du nesten har lyst til å gi opp. Og be. Og at Gud føles langt vekk. Det jeg synes er så flott med salme 88, at denne Heman, hvem han nå er, han hadde tydeligvis mye vondt og smerte i seg. Men han vendte seg til Gud, og han ga seg ikke. Han sier, jeg roper til deg, Herre, hver morgen kommer min bønn fram for deg. Han ga ikke opp. Og han fortsetter å be, og han fortsetter å klage, selv om han ikke føler han får svar. Noen ganger synes jeg det kan være godt å klage. Det kan være godt å lette på trykket, og komme med min frustrasjon, og så si det til en annen person som møter meg med forståelse. Og av og til så kan jeg også klage, fordi jeg ønsker en forandring i situasjonen. Jeg husker når jeg begynte i arbeidslivet mitt, så ble jeg fortalt at i denne bedriften så klager vi oppover, ikke nedover. Er det noen som har hørt det? Og det kan være lurt, for har du noen gang jobbet på en arbeidsplass hvor mange klager, og det er en sånn klagekultur? Jeg håper ikke du har det, men de som har jobbet, ja, jeg skal ikke nevne navn av steder, men det er ganske mange steder hvor det er en sånn klagekultur i Norge, hvor folk begynner å klage på det ene og det andre, så blir det et dårlig miljø. Og det er gjerne fordi folk klager til sine medarbeidere, og til folk som er under det, begynner å klage på sjefen og sånne ting. Men det som faktisk ofte hjelper på en arbeidsplass, er når vi klager oppover. Når vi tar opp det vi ser rundt oss med sjefen vår. Og det er det jeg synes jeg ser Haman gjør her. Haman tar opp sin klage, sin situasjon, med sjefen selv, med Gud. Det er han som kan gjøre noe med saken. Og utgangspunktet til Haman er tro. Han sier, Herre, du som frelser meg, jeg roper til deg dag og natt. Han har en tro som utgangspunkt for sin klage. Så når vi kommer til Gud med vår smerte, med vår klage, så krever det ganske mye tro. Man må ha tro på at Gud kan gjøre noe med situasjonen for å klage. Og det som også er interessant er at mange tror at Haman var en som jobbet i tempelet. Det er en eller annen grunn til at denne teksten har endt opp med å være så viktig, og sannsynligvis ble denne teksten brukt i tempelet. Så det var ikke bare en klage han holdt for seg selv, men han skrev han ned, delte han, og han ble brukt i liturgi i tempelet som en kollektiv klage, som at flere folk kom sammen og klagde. Og sånn kan vi også gjøre. Vi kan komme sammen, og vi kan klage til Gud. Dette en baby. Det en bok som heter Adopted for Life. Det noen som har lest den? Nei. Han har skrevet en som heter Dr. Russell Moore. Og han forteller en fortelling som veldig trist, om at han en gang var på et russisk barnehjem. Og så går han inn på barnehjemmet, og så får han en rar følelse i magen. Det var helt stille. Det føltes ut som noe var veldig galt der. Det var masse barn, masse babyer og ingen lyd. Og grunnen til det var at disse babyene hadde lært seg at hvis de gråt, så fikk de ikke hjelp. Og sånn tror jeg vi noen ganger kan få lyst til å gi opp. Når vi ber til Gud og klager til Gud, og vi føler at det ikke er noe svar. Men vi er ikke babyer, og vi kan ta et valg. Vi kan velge å fortsette å stå i smerten og klage til Gud og be til Gud, som er mektig til å forandre situasjonen. Vi kan velge om vi skal gi opp eller om vi skal fortsette å gråte. Og jeg vil fortsette å gråte. For meg så er Salme 88 en oppfordring til oss som tror på Jesus, til oss som tror på Gud, om at vi får lov til å klage. Vi får lov å si til og med ting som er på grenser til blasfemisk, for vi har en Gud som tåler det, og vi har en Gud som til og med oppfordrer det. Vi blir oppfordret til å ta det opp med sjefen, ikke bare klage til folk som ikke kan gjøre noe med situasjonen, selv om det kan være fint det også, men også ta det opp med sjefen som faktisk kan gjøre noe med det. Og ulikt et russisk barnehjemsbarn, så kan vi faktisk få lov å velge å fortsette å gråte. Og vi kan vite at han vil aktivt lytte. Gud er ikke som en person som bare hører og ikke gjør noe. Han er heller ikke en person som ikke hører eller har stappet igjen ørene eller er for langt borte til å høre oss. Han hører din smerte, han vet din situasjon, han kjenner det. En annen ting jeg synes er så flott med Salme 88, at Haman viser så stor tro på en allmektig Gud. Han forandrer ikke sitt bilde på hvor stor eller allmektig Gud er, på tross av sine omstendigheter. Han følte at Gud ikke så han og ikke brydde seg, men han fortsatte å be, for han trodde på en allmektig Gud. Han tror, og derfor klager han. Så, føler du at du er en arbeider som har rett til å klage til sjefen der oppe? For det har du. Og føler du at du er et barn av din far i himmelen som vil lytte til dine bønner? For det er han. Vi har en far som lytter og vil høre på dine bønner. Og han vil veldig gjerne at vi kommer til han i ærlighet. La oss snakke litt om ærlighet i klagen. Jeg vokste opp i en familie som var sånn underholdningsfamilie. Mine foreldre var filmfolk. Så fra tidlig alder så lærte jeg at du kan føle deg som du vil der nede, men med en gang du går opp på scenen, så må du ta på deg en maske. Her må du spille skuespill. Her må du vise et ansikt utad som ikke nødvendigvis er det du har på innsida. Og det tror jeg kan være vist noen ganger. Men den måten å leve på holder ikke i lengden. Du kan ikke gå rundt med en maske hele tiden. Og jeg tror Gud vil at vi skal be til han og klage til han uten maske. Ufiltrert. Haman skriver, «Jeg er forlatt blant de døde, lik fallene som ligger i graven. Du husker dem ikke lenger. De er støtt bort fra din hånd.» Og sånn tror jeg vi kan føle det av og til når vi for eksempel ser på nyheterne. Det kan føles som om Gud ikke bryr seg om de døde. Og da kan vi også klage til Gud. Dette brutalt. Jeg tror ikke det han sier er sant. Men det I Bibelen allikevel. Vi har en Gud som tillater at mennesker kommer til han og sier ting som de føler sant. Selv om det ikke nødvendigvis sant. Vi kan klage til Gud. Og Gud hører vår bønn. Jeg sier ikke at anklager til Gud en oppskrift som vi skal følge. Jeg sier ikke at det en god måte å be på. Men Gud tåler det hvis vi gjør det. Og Gud liker at vi retter oss mot han I stedet for andre steder. Haman prøver ikke å sminke til situasjonen sin. Han prøver ikke å late som alt ok. Han lyver ikke for seg selv, eller for sine venner, eller for Gud. Han velger å være ærlig. Og jeg tror Gud lytter til oss, som en god sjelesørger lytter til oss. Haman deler sine følelser med Gud. Og han lar andre få delta I klagen ved å skrive ned og dele han med andre. Og sånn tror jeg vi kan møte hverandre når vi har det vondt. For jeg tror vi trenger hverandre. Og som nevnt så jobber jeg nå en måned I Oslo fengsel. Og der har jeg fått se hvordan sjelesorg fungerer I praksis. For jeg har fått tatt over 30 sjelesorgssamtaler med forskjellige innsatte I fengselet. Og det har overrasket meg hvor effektivt det kan være å bare sitte med en person som får lov å øse av sine følelser og hvordan de har det. Og det beste verktøyet jeg fant I det å være sjelesorger var bare å bekrefte det de sier, eller speile det de sier. Ja, ikke sant? Jeg har vært innom der. Og så fikk jeg speile deres følelser, så hvis noen for eksempel delte med meg at de var så glad I barna sine, så kunne jeg si til dem, oi, jeg merker at du veldig glad I barna dine. Og det høres jo nesten dumt ut å bare bekrefte og si tilbake det de akkurat har sagt, men så mange ganger så bare ser jeg plutselig, så begynner de å gråte, for det treffer noe I dem. En annen innsats sa til meg noe som jeg synes var noe av det vakreste en innsats sa til meg I denne perioden, og det var Tore, når vi prater sammen, så det som jeg kan lytte til meg selv når jeg prater. Vi går alle rundt og forteller historier om hvem vi og hva vi tror vår situasjon Og da hjelper det å ha en aktiv lytter som sitter på andre siden og kan snakke det tilbake til oss, bekrefte oss. Vi lærer mye om oss selv ved å dele ærlig våre følelser. Og sånn tror jeg vi kan gjøre med hverandre her I menigheten. Og sånn tror jeg vi kan gjøre med vår skaper, med vår Gud. Han drar det ganske langt, han Haman. Han sier, gjør du under for de døde, står dødninger opp og priser deg. Her spør Haman nesten retorisk og nesten litt sånn hånlig til Gud. La du meg virkelig dø? Altså, han har sannsynligvis en viktig rolle I tempelet. La du meg virkelig dø? Hvem skal prise deg da? Hvordan skal jeg kunne prise deg når jeg død? Her deler han ingen vakker sannhet om Gud. Men han deler ærlig. Og jeg tror det så bra når vi deler ærlig med Gud. For det alternativet så mye dårligere. Haman kunne valgt å gi opp. Han kunne valgt å si, nå orker jeg ikke mer av deg, Gud. Jeg tror du finnes, men jeg bare kan ikke forholde meg til deg lenger. Jeg hiver troen min I søpla. Eller han kunne sagt, jeg orker ikke mer av deg, Gud. Nå velger jeg å bare se på underholdning for å distrahere meg fra mitt liv. Men nei, han velger ikke å se vekk. Han velger ikke å ta vekk sitt forhold til Gud, men han velger å møte Gud der hvor han Haman var modig nok til å møte seg selv der hvor han møte smerten direkte. Og han var modig nok til å rope ut denne smerten til Gud. Når du har det vondt, tar du en pause fra troen din. Når du har det vondt, finner du frem Netflix og underholdning. Kan ikke vi heller hjelpe hverandre I denne menigheten og se hverandre og dele med hverandre vår smerte? Kan ikke vi ta imot hverandres smerte og bære den sammen? Og kan vi ikke ta vår smerte til Gud? Det hadde vært utrolig fint. Og det vet jeg at mange av dere kan gjøre, og spesielt dere som med I husgrupper, så kan man gjøre det en gang I uka eller andre hver uke. Det så deilig å slippe å bære på alle disse tunge tingene alene, men å få bære de sammen. Til slutt så skal vi se på realiteten I klagen. Går det greit med dere? Merker dere? Det tung tematikk, klaging. Kanskje dere trenger en vits? Det var en gang en mann som ville bli munk. Nei, jeg skal ikke ta den igjen. Neida, vi skal snakke om noe som nesten like morsomt, og det kreft. Sorry. Nei, nå skal vi tilbake til der jeg begynte. Men ja, når min mor hadde kreft, så tror jeg viste til meg selv at jeg hadde et ganske urealistisk bilde av verden. Jeg forventet ubevisst at livet mitt skulle bli ganske dårlig, men ikke så dårlig. For jeg var jo kristen. Gud måtte liksom behandle meg så bra. Jeg tror det var en ubevisst tanke jeg gikk rundt med. Og jeg vet ikke hvordan det med deg om du tenker sånn, men jeg tror ikke vi blir lovt det I Bibelen. Og så trodde jeg at fordi jeg var kristen, så skulle jeg gå rundt I livet mitt og finne mening I absolutt alt som skjedde. Så skulle jeg gå rundt og føle, ja, han har kreft, men det gir mening av en eller annen grunn. Og liksom, jeg ser på nyheterne I krig, ja, det gir mening fordi sånn og sånn. Men Gud har ikke lov det heller, at alt skal gi mening for meg I mitt liv, av det jeg opplever og ser. Jeg tror ofte når vi I smerte, så begynner vi, som Augustin sier, å bli innkrøket I oss selv. Vi begynner å se innover på vår egen navle. Og når vi gjør det, så merker vi kanskje at vi begynner å tenke at alt handler om meg. Og det tror jeg skjedde med meg. Og når jeg gikk til vennene mine med mine problemer, så var det mange som sa, Tore, det du går gjennom nå, det meningsløst. Det så meningsløst. Og de prøvde å trøste meg ved å si det. Men jeg var ikke helt overbevist om det. Og så kom andre venner til meg, og så sa de, Tore, det at mora di har fått kreft, det sikkert veldig vondt, men det kommer nok til å ordne seg til slutt. eller et eller annet sånt. Det finnes en mening med det her. Og det føltes helt forferdelig. Det jeg skulle ønske I den perioden der, når jeg hadde det vondt, det var at folk bare ville lytte til meg og sitte der sammen med meg I min smerte. Og bære det sammen med meg. Ikke komme med svar, ikke komme med noen forklaring, men bare være der I min smerte. Og kanskje noen av dere kjenner dere igjen I det selv også, at når dere har det vondt, det så godt å møte en person som bare lytter, som bare tar imot, kanskje gråter med det, bare der og tåler å være der. Og sånn kan vi være med hverandre, og det en sånn Gud jeg tror på som sånn med oss. Haman sier, «Hvorfor støter du meg bort, Herre?» Hvorfor skjuler du ansiktet for meg? Det virker som Haman ikke finner mening I sin situasjon. Og han anklager Gud for å støte han bort, og han vil vite hvorfor. Hvorfor må jeg gå gjennom dette? Hvorfor har jeg det så vondt? Hvorfor, Gud, tar du ikke bort min smerte? Haman kunne ikke se en mening I det som skjedde. Men hvordan kunne Haman vite at denne teksten som han skrev skulle bli lest opp gjennom generasjoner, skulle bli brukt i tempelet, skulle bli skrevet ned i det gamle testamentet, skulle bli plukket opp gjennom århundrer og i dag blitt forkynt over i misjonskirka på Majorstua. Kanskje har man aldri fant noe mening i den smerten han var gjennom. Men han hadde ikke perspektiv til å se det som kanskje var meningen med det. Og hadde vi fortalt Herman, grunnen til at du går gjennom det nå, Herman, det skal jeg fortelle deg, det er fordi at du skriver nå en tekst som er veldig viktig og som kommer til å ende opp med å hjelpe veldig mange andre. Det er ikke sikkert han hadde følt seg bedre av den grunn. Det er ikke nødvendig sånn vi skal møte folk som har det vondt. Herman så kanskje aldri meningen med det han gikk gjennom. Men jeg tror ofte at det er i etterkant, at vi, hvis vi ser mening i det som skjer, så kan vi se det i etterkant, og vi kan se det på avstand. Jeg tror ikke Gud forårsaker ondskap, jeg tror ikke Gud gjør ondskap, og jeg tror ikke Gud gjorde det onde som skjedde med Haman, på tross av det Haman sier i denne salmen. Men av en eller annen grunn så valgte Gud å ikke stoppe situasjonen som skjedde med Haman, i hvert fall frem til den salmen ble skrevet. Og jeg vet ikke hvorfor, men jeg synes jeg ser noen grunner til at det kanskje var viktig at den salmen ble skrevet, for eksempel. Det virker som om Gud har en plan hvor han kan vende det onde som han ikke har gjort til det gode. Og jeg håper Haman fikk se meningen med det som skjedde, men det er ikke sikkert han gjorde det. Når Jesus døde, så tror jeg veldig mange av disiplene hans og vennene hans satt igjen med et svart hull i hjertet sitt. De skjønte ikke meningen med at han måtte dø. De skjønte ikke meningen med at han de hadde stolt på og trodde skulle vinne over Romerriket plutselig hadde forsvunnet. Men man kjente det kanskje litt mer i etterkant. Og i dag er det Allehelgens dag. Og da minnes vi de troende som har gått bort. Og alle de som har mistet livet sitt for sin tro. Og noen av de døde alene og i mørket. Men var det meningsløst? Det tror jeg ikke. Takket være offeret til så mange martyrer før oss, så står vi her, en kirke i Vikingland, og kan prise Jesus. Paulus, han var jo en stor forkjemper imot kristen tro i begynnelsen av sin karriere. Han drepte kristne. Og etter at han ble kristen, så ble han torturert og forfulgt. Han hadde ikke noe lett liv. Men han ser en mening med det han går gjennom. I Romerne 8, så skriver Paulus, vi vet at alt tjener til det gode for dem som elsker Gud, dem han har kalt etter sin frie vilje. Det betyr ikke at vi vil se mening i absolutt alt det vonde som skjer i våre liv. Dette betyr heller ikke at vi vil se mening i alt som skjer på nyhetene og i aviser. Men dette er et løfte som jeg tror er fra Gud til oss, om at alt det som skjer bruker Gud til det beste for de som tror på han. Og det kan du velge å stole på. Det velger jeg å stole på. At det som skjer tillater Gud til det beste for oss som tror på han. Og så spør vi ofte hvorfor. Hvorfor Gud tillater du dette? Hvorfor Gud gjør du ikke noe med den situasjonen? Og hvorfor svarer du ikke på den og den bønnen sånn som jeg har bedt om? Og det er ikke alltid vi vil få svar. Men jeg tror at Gud kan vende det vonde til det beste for de som tror på han. Når vi lider, så kan vi finne håp i klagen. Jesus, forlatt av sine venner, torturert på korset, roper ut til Gud. Salme 22. Min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Og ulikt Haman, som klagde noe lignende og følte seg forlatt av Gud, så var faktisk Jesus forlatt av Gud. Fordi han tok på seg verdens synd, så måtte han forlates av Gud. For at hver den som tror på han ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Og dette er mitt største håp. Et håp som er større enn døden. Så la oss be, og la oss klage. Takk Gud for at du tåler vår klage. Takk Gud for at du tåler våre ærlige liv. Og at du tåler at vi kommer til deg akkurat sånn som vi er, og forteller deg det som føles sant for oss. Takk for at vi kan leve i håpet på deg, Jesus, på tross av omstendighetene vi er i. Vi ber for alle som lider i Israel, Gaza og Ukraina, spesielt barna. Vi føler oss så hjelpeløse. Vi forstår ikke hvorfor du tillater dette. Og du ser barna som lider også i Norge og i Oslo, og du ser de som lider her i dette rommet, i misjonskirka. Du ser våre tårer. Hør vår bønn. Amen. Nå kan du få lov til å fortsette